Mlango wa 15. Kisha Bwana kanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli na kuambia, mtakapoingia nchi yenu ya kukaa ni wapayo, nanyi mwataka kumsongezea Bwana sadaka kwa moto, kwamba ni sadaka kuteketezwa au dhabihu ya kuchinjwa ili kuondoa nadhiri au kuwa sadaka ya hiari, au katika siku kuu zenu zilizoamriwa ili kumfanyia Bwana harufu ipendezayo katika ng'ombe au katika kondoo, ndipo yeye atakayetoa matoleo yake na amtolee Bwana sadaka ya unga ya sehemu kumi ya efa ya unga mwembamba uliochanganywa na robo ya hini ya mafuta, na divai kwa sadaka ya kinywaji. Robo ya hini utaiandaa pamoja na sadaka ya kuteketezwa au kwa dhabihu ya kuchinjwa kwa ajili ya kila mwanakondoo, au kwa ajili ya kondoo mume utaiandaa sadaka ya unga ya sehemu za kumi mbili za efa ya unga mwembamba uliochanganywa na sehemu ya tatu ya hini ya mafuta. Na kwa sadaka ya kinywaji utasongeza sehemu ya tatu ya hini ya divai kuwa harufu ya kupendeza kwa Bwana. Tena hapo utakapomwandaa ng'ombe mume kwa sadaka ya kuteketezwa au kwa dhabihu ya kuchinjwa kwa kuondoa nadhiri au kwa sadaka za amani kwa Bwana, ndipo utakapotoa pamoja na huyo ng'ombe sadaka ya unga ya sehemu za kumi tatu za efa ya unga mwembamba uliochanganywa na nusu ya hini ya mafuta. Tena utasongeza nusu ya hini ya divai kwa sadaka ya kinywaji, kwa sadaka iliyosongezwa kwa moto ya harufu ya kupendezwa kwa Bwana. Ndivyo itakavyofanywa kwa kila ng'ombe au kwa kila kondoo mume au kwa kila mwanakondoo mume au kila mwanambuzi. Kama hesabu ilivyo ya hao mtakaoandaa, ndivyo mtakavyofanya kwa kila mmoja, sawasawa na hesabu yao. Wote ambao wamezaliwa kwenu watafanya hayo yote kwa kuandama mfano huo katika kusongeza sadaka kwa moto ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Tena kwamba mgeni amekaa kwenu au mtu yeyote aliyekaa kati yenu katika vizazi vyenu, naye yuataka kusongeza sadaka kwa moto na harufu ya kupendeza kwa Bwana, kama ninyi mfanyavyo, na yeye atafanya vivyo. Katika huo mkutano kutakuwa na amri moja kwenu ninyi na kwa mgeni akae pamoja nanyi, ni amri ya milele katika vizazi vyenu, kama ninyi mlivyo na mgeni atakuwa vivyo mbele za Bwana. Itakuwa sheria moja na amri moja kwenu ninyi na kwa mgeni akae nanyi. Kisha Bwana kanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, mtakapoingia nchi niwapelekayo, ndipo itakapokuwa ya kwamba hapo mtakapokula katika chakula cha nchi hiyo, mtamsongezea Bwana sadaka ya kuinuliwa. Katika unga wenu wa kwanza wa chenga chenga mtasongeza mkate uwe sadaka ya kuinuliwa, vile vile kama mfanyavyo sadaka ya kuinuliwa ya sakafu ya kupuria nafaka, ndivyo mtakavyoiinua. Malimbuko ya unga wenu mtampa Bwana sadaka ya kuinuliwa katika vizazi vyenu. Tena mtakapokosa, msiashike maagizo hayo yote Bwana aliyomwambia Musa, hayo yote Bwana aliyoagiza kwa mkono wa Musa tangu siku hiyo Bwana aliyoleta maagizo, na baadaye katika vizazi vyenu, ndipo itakapokuwa kama ni kosa lililofanywa pasipokujua, wala mkutano haukuwa na fahamu, ndipo mkutano wote utasongeza ng'ombe mume mmoja mdogo kuwa sadaka kuteketezwa kuwa harufu ya kupendeza kwa Bwana, pamoja na sadaka yake ya unga na sadaka yake ya kinywaji kama amri ilivyo, na mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi. Naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya mkutano wote wa wana wa Israeli, nao watasamehewa, maana lilikuwa ni kosa, nao wamekwisha leta matoleo yao sadaka iliyosongezwa kwa Bwana kwa moto, na sadaka yao ya dhambi pia wameileta mbele za Bwana kwa ajili ya kusalao. Nao mkutano wote wa wana wa Israeli watasamehewa, na mgeni akae kati yao, maana katika habari zao hao wote jambo hilo lilitendeka pasipo kujua. Tena kama mtu mmoja akifanya dhambi pasipo kujua, ndipo atasongeza mbuzi mmoja mke wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya dhambi. Naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya huyo mtu akosaye atakapofanya dhambi pasipo kujua mbele za Bwana, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake, naye atasamehewa. Takuwa na sheria moja kwa huyo afanyaye neno lolote pasipo kujua, kwa huyo aliyezaliwa kwenu kati ya wana wa Israeli na kwa mgeni akae kati yao. Lakini mtu afanyaye neno lolote kwa kusudi, kama ni mzalia, kama ni mgeni, huyo amtukana Bwana, na mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake, kwa sababu amelidharau neno la Bwana na kuyavunja maagizo yake. Na mtu huyo atakatiliwa mbali, uovu wake utakuwa juu yake. Kisha wakati huo wana wa Israeli walipokuwa jangwani, wakamwona mtu mmoja akikusanya kuni siku ya Sabato. Hao waliomwona akikusanya kuni wakamleta kwa Musa na Haruni na kwa mkutano wote, nao wakamweka kifungoni, maana lilikuwa halijasemwa atakalotendwa. Bwana akamwambia Musa, mtu huyo lazima atauawa. Mkutano wote watampiga kwa mawe huko nje ya marago. Basi mkutano wote wakampeleka nje ya marago, nao wakampiga kwa mawe, akafa kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha Bwana akasema na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli na kuagiza ya kwamba wajifanyie vishada katika ncha za nguo zao katika vizazi vyao, tena ya kwamba watie katika kila kishada cha kila ncha nyuzi za rangi ya samawi, nacho kitakuwa kwenu ni kishada, ili mpate kukiangalia na kuyakumbuka maagizo yote ya Bwana na kuyafanya. Tena kwamba msiende kutangatanga kuandama mioyo yenu wenyewe na macho yenu wenyewe, ambayo mlikuwa mkiandama kwa uasherati hapo kwanza, ili mpate kukumbuka na kuyafanya maagizo yangu yote na kuwa watakatifu kwa Mungu wenu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu niliyewaleta kutoka nchi ya Misri ili kwamba niwe Mungu wenu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu.